худорляве тіло. У такому вбранні він почувався не вельми зручно, але вирішив терпіти. Він сподівався, що ввечері його прикличе до себе великий курфюрст, але той не покликав. Замість пишного шатра Готліба відвели до старого намету Каптенармуса, де на якійсь рідюшці він спробував заснути. Та марно, бо ж він мав перед собою сумний досвід своїх попередників, який не міг його не турбувати. Але він сподівався. Людині, навіть коли вона стає головнокомандувачем, все ж властиво трохи сподіватися. Перший бойовий день для нього розпочався на світанку, коли бойові легіони панцерників, латників, лучників і осадників почали свій рух у напрямку замку. Декотрі колони йшли навпростець, інші в обхід чи займали свої місця у резерві. Великий курфюрст був гарно напрактикований у військовій науці і знав, що і як слід робити. Ну, інша річ, що у війську не завжди були гідні виконавці його геніальних розпоряджень, хоча й дуже старалися. Ще затемна викотили на позиції громісткі катапульти, витягли довжелезні, плетені з лози грубі канати для прикриття військ. На світанку тягали до них важезні каменюки, бо не встигли натягати вночі. За такий непорядок великий курфюрст наказав відтяти голову головному катапультмайстрові, що й було негайно виконано у його курфюрстовій присутності. Ту голову потужна катапульта вистрілила понад стіни фортеці, даючи тим самим останній сигнал до штурму. Бібліотекар-головнокомандувач Готліб стояв позаду, за спинами курфюрстових радників, на зручному пагорбі віддалік фортеці. Усіх поглинало захопливе видовище, яке розгорталось попереду. Особливо вражала фортеця, яку головнокомандувач побачив уперше. Могутні, похилі до середини мури сірого граніту, зміцнені на кутах широкими круглими вежами з незліченною кількістю шпарин бійниць, так само бійниці були і в мурах. На горі, поміж зубами-амбразурами, виднілися голови оборонців фортеці, проклятих ворогів великого курфюрста. Внизу чорніли калюжі від жахливого грецького вогню, у яких валялися кам'яні ядра, що повідскакували від стін, і обгорілі трупи тих, котрі лізли та не долізли на мури, хоча й подолали широкий рів, колись заповнений водою, а сьогодні вже сильно обмілілий. Видно, у фортеці бракувало води. Незважаючи на героїзм війська і особисту присутність великого курфюрста, над усіма сімома вежами замку, як і раніше, метелялися на вітрі сині з косими хрестами стяги нескорених хоругов. Коли почався штурм, до головнокомандувача підскочив хтось зі свити володаря і нервово викрикнув: «На штурм!» Головнокомандувач трохи здивувався такому лаконічному наказові і з довжелезним мечем у руці поплентався назустріч колотнечі. Відійшовши від пагорба, він лякливо озирнувся назад і почав потрохи несміло повертати у бік, в обхід фортеці, бо йти у самісіньке пекло було страшнувато. А там, попід стінами замку, на всю гуркотіло й гриміло, гуло й тріскотіло, димом заволікало мури, вежі й небо, так що там вже й небагато можна було розгледіти. Головнокомандувач усе звертав і звертав широким лугом. Його ніхто не зупиняв і не повертав, хоча курфюрст зі свого пагорба, звісно ж, усе бачив. «Значить, він діє правильно», – підбадьорив себе головнокомандувач. Ну, врешті він знайшов, мабуть, найкращу місцину, де й не було дуже страшно, і водночас недалеко до фортеці, і звідки її мури було видно збоку аж до самої затоки. І тут він угледів, що флангова шерега латників залягла зовсім близько від рову. Щільні їхні ряди рівненько припали до трав'яного покриву, а з фортечних мурів на них летіли хмари арбалетних стріл і ядер із мортир-катапульт. Від кутньої вежі покотилося кілька палаючих, мабуть, грецьким вогнем, коліс, які, набираючи похилим лугом швидкості, загрожували зім'яти там увесь фланг латників.